Du lytter til P1. Jeg er på Vesterbro i København. I Café Claras køkken Alrum, hvor aftensmaden i dag er sparsup og fisk lige er blevet serveret. For 20 minutter siden åbnede natcaféen, og siden da har dørklokken lyttet flere gange, og vidt forskellige kvinder er trådt ind ad døren. Alle er de hjemløse med et akut behov for ly. Og det kan de få på Café Clara, hvor der er mad, en seng for natten og mulighed for rådgivning. Og selvom grundene til, at kvinderne finder herhen, kan være vidt forskellige, fra psykisk sygdom til økonomiske problemer, vold eller misbrug, så har de det til fælles, at de er kvinder. Og med det følger visse udfordringer. For ifølge projekt Udenfor, der formidler viden om hjemløshed, så plages hjemløse kvinder i højere grad end mænd af skyld og skam. Både i forhold til at være endt på gaden, men også i forhold til deres relationer. Især hvis de har børn. Men hvordan er livet som mor og hjemløs? Det er noget af det, baglandet handler om i dag. I andet afsnit af serien De Usynlige Kvinder, hvor jeg, Anne Pilegaard Petersen, er på besøg på Café Clara.
Den er skåret. Hvad? Sådan en skær man vel som en lavkage?
Imens der bliver ryddet op efter asparsuppen, er dagens donation af overskuddets jordbærtærter blevet sat på bordet. Og en kvinde i 50'erne med en stor rød rose tatoveret op ad halsen, et par guldhalskæder og smarte leopardprikkede bukser står for udskæringen.
Det er da meget god til det her, hva'? Jeg har også holdt mange børnefødselsdage.
Hun har ikke lyst til at bruge sit rigtige navn, men vi kan kalde hende Lisa. Under aftensmaden har hun forklaret, at den medaljon med et komotiv, som hun har om halsen, for hende står for buddhisme. Og efter hun har delt kage ud, og nu selv sidder med et stykke foran sig, taler vi videre om hendes vej ind i buddhismen.
Altså, jeg er buddhist på den måde, at jeg kan godt lide filosofien bag det. Det er at opføre dig ordentligt, snak pænt, og det handler om at finde den røde tråd i livet og have det godt. Og det kunne jeg forholde mig til. Og man beder jo ikke til nogen. Man kan gå og sige nogle mantraer og sådan nogle ting, ikke? Og der var nogle gange, der, især da jeg var i fængsel, der bad jeg hen ved et træ, fordi det er jo moder jord.
Men var det, da du sad der, at du ligesom fandt frem til det?
Ja.
Var der en, der anbefalede det, eller hvad skete?
Ja, bibliotekaren. Fordi han sagde, at jeg var den bedste kunde, fordi der var ingen skid at lave derinde, vel? Og så sagde han, jeg tror, jeg har en bog her. Der er måske noget for dig. Og så sagde han, når jernfuglen flyver. Det var sgu da en sjov titel, men okay. Og fra jeg læste den, det første, da jeg slog op, læste jeg den faktisk med en så stor lavet, men jeg kunne slet ikke slippe den. Slet ikke slippe den. Jeg har aldrig vidst, hvor jeg hørte til, men det gjorde jeg, da jeg læste den der.
Må jeg spørge, hvorfor du var inde?
Jeg havde lavet noget kriminelt, og så fik jeg 8 måneder. For berigelseskriminalitet, tjek, bedrageri, lavet falske kontorer og ja, sådan nogle ting. Jeg har været på stoffer, men jeg har ikke rørt det i 11 år. Og jeg kommer aldrig til det. Jeg har fået, der er ikke flere pakker med mit navn på. Jeg har taget, hvad jeg skulle tage. Men jeg har aldrig stukket mig i armene, så jeg følte mig lidt bedre end de andre. Bullshit. Det er jo det samme stof, vi tager, bare på hver sin måde. Men det kunne jeg ikke se dengang. Så jeg havde pengene til det, men de slap jo. Og så var det, jeg blev kriminel.
Der er mest for lavkage her.
Kan være, at jeg skulle tage mig et stykke også, altså?
Ja, det synes jeg.
Lidt senere, ved det samme kagebord, sidder jeg ved siden af Lone,
Det er din mamma.
Men vi bliver afbrudt af hendes mobil.
Jeg sidder lige op på klar for et stykke kage og en kop kaffe.
Hendes ansigt lyser op, da displayet viser datterens navn.
Okay, skatter. Hvordan gik det med arbejdet?
Og der er ingen tvivl om, at opkaldet fra hende er langt vigtigere end det at tale med mig.
Det dros. Ja, det er multi. Du er et multitalent, skat.
Lone er ikke hjemløs, ja. Men hun har levet på kanten af gademiljøet i mange år.
Det gør jeg, skat. Elsker dig. Hej, Mulle.
Og på sin vis er Lones datter grunden til, at Lone kommer her på Café Clara.
Ja, fordi min datter flyttede hjemmefra og sådan noget, og så kan du godt blive ensomt. Og sådan noget, så var jeg bange for at isolere mig. Så prøver du også at gå op i Clara. Så er det meget hyggeligt, ikke? De er meget søde op.
Men før du kom her første gang, altså, vidste du så meget om Café Clara og stedet her?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Og sådan, og spurgte sådan vidt og bredt, ikke? Hvad er koncepten i det, ikke? Og så fik jeg ved, at det var nogenlunde det samme som Reden. Det var bare et andet klientel, der kommer sådan, ikke?
Men hvem kommer på Reden?
Jamen, der kommer jo misbrugere, hovedsageligt, ikke? Prostituerede og misbrugere. Ja. Her der kommer jo alle mulige.
Ja. Men du er kommet meget selv på Reden?
Ja, jamen, jeg kommer også en gang med, eller kommer der også nu? Ja. Ja.
Må jeg spørge, er det fordi du selv har haft problemer med...
Jeg har ikke misbruger, men bruger. Ja. Men det er sgu så mange år siden, ikke? Så det er okay, ikke? Men jeg kender mange af pigerne fra gamle dage, men nu begynder de sådan at små og dø som små fluer. Det er altså ikke så rart at se, vel?
Men er det, fordi I kendte hinanden, fordi I kom de samme steder, eller?
Ja, altså, jeg har jo altid været den mindste. Altså, i forhold til de andre, de er nogle år ældre end mig, ikke? Så de gamle har passet på mig, og så er det ikke at hoppe ud i noget snavs og sådan noget, ikke? Hvor jeg taler om, ikke? Altså, selvom miljøet kunne være hårdt og sådan noget, ikke? Så er det helt opsyn til, hvordan man tager det. Ja.
Heldigvis har jeg aldrig måtte prostituere mig. Jeg var god til at lave penge på den måde, jeg gjorde. Og ja, og det gik, og så holdt jeg op. Men jeg startede en sen alder som 32. Fuldstændig sindssygt. Altså. Men jeg tror... Et eller andet sted, at det var mit held, fordi jeg havde prøvet at have mand, børn, hjem, og det vidste jeg, men det kunne jeg få igen. Jeg kan godt forstå, at en pige på 14 år har svært ved at blive clean, fordi der er flere mænd, der bliver clean end kvinder, fordi kvinder har meget nemmere ved at lave penge, end mænd har. Sælger deres krop. Så jeg har været i behandling, og der pigerne, de skrev. Når de blev clean, så kunne de ikke face alt det, man har gjort, når man var på stoffer. Og der kunne jeg så, fordi da de sagde til mig, det var en sygdom, så tænkte jeg, eddermame billig købt, mand. Hold nu kæft. Men så var der nogen, der sagde til mig, havde du gjort det der, hvis du ikke havde været på stoffer? Nej. Nå ja, det er en sygdom.
Men tror du også, som du sagde før, at det her med, at du så fandt buddhismen, fik det dig ligesom til at gentænke alt, hvordan du havde levet før det?
Nej, det gjorde det egentlig ikke. Det fik mig til at tænke over mig fremadrettet. Ikke hvad jeg havde gjort, og fordi det kunne jeg ikke gøre noget ved alligevel. Fordi selvfølgelig har jeg også en masse lig i rygsækken, men altså, hvis jeg skulle tage mig af det, så kan jeg lige så godt tage billetten, altså. Fordi så ked af det er jeg over det. Og det handler om mine børn. De er aldrig blevet taget fra mig. Jeg har altid formået at være der, ikke? Men selvfølgelig har der været nogle svigt. Og det er det værste. Og så vil jeg skide på det andet. Altså, jeg har stjålet sådan noget. Skide værd med det. Altså, men mine børn har jeg gjort ondt, ikke? Og det er slemt.
Altså, hvordan startede du at bruge?
Det var i mine unge dage. Der var 18 år, jeg bliver 60 til sommer. Der var det jo nemt nok. Jeg skulle lige prøve, du ved ikke. Og så var det jo meget sjovt. Når man er en ung teenager, så tror man jo for andet, at man er klogere end ens mor. Sådan tror jeg det generelt. Og så begyndte jeg med mig selv om, da jeg var 27, stoppede den der livvis der, fordi enten ville jeg ende som skrumpelever, der sprudt, eller også ville jeg dø af ludomani. Og ingen delene skulle være tilfældet, så jeg stoppede faktisk fra den ene dag til den anden. Jeg var alkoholiker, men opdagede faktisk, at jeg var alkoholiker. Jeg gemte spruten ind i skabet, jeg var helt alene. Så der er noget, du kan alt lå, mand. Og så var jeg begyndt at få den røde næse. You know it, den går ikke. Nå. Så ringer jeg til min søster, så siger jeg, at du får en illuserende gæst de næste 14 dage. Og så siger hun, at jeg ikke skulle have interbus med. Så nej, fordi det skal være mig, der styrer det, og ikke omvendt. Fordi det er nemlig nok, når interbussen ikke virker mere. Nå, jamen, så kan man godt falde i vandet, ikke? Men det skulle jeg ikke, fordi jeg skulle tegne mit tv, så jeg kunne komme videre i tilværelsen, ikke? Ja. Så. Men jeg kom også på skole og sådan noget, og uddannet sygehjælper.
Og så kunne du ligesom holde dig fra det derefter, eller hvad?
Ja, ja. Ja, så blev jeg gravid. Der var jeg 34. Når man ikke har nogen forpligtelser, så tænker man jo ikke over, at man går ud og drikker og sådan noget. Men når du har forpligtelser, så gør man det jo ikke. Og du kan ikke bare lige sige, at smutter det en halv time, og så lader ungen ligge, vel? Altså. Nej. Men jeg er da glad for, at jeg fik hende så sent. Det er den eneste, jeg har, ikke? Glad for, at jeg fik hende så sent. Så jeg har fået optimalt ud af hende, ikke? Ja.
Altså, fordi du tænker, hvis du havde fået hende tidligere, så havde det...
Så havde jeg måske ikke været moden nok til det. Nej.
Men jeg har et kanon godt forhold til min datter, der er 24. Min søn på 36. Jeg fik ham også ret tidligt. Så det havde været mig og ham. Altid. Men han kottede mig, da han var 16. Det var jo for at beskytte sig selv. Så det er jo en super fornuftig beslutning, han har taget. Men... Jeg skrev et brev til ham. Ikke sådan, jeg er så ked af det. Slet ikke i den stil. Jeg skrev til ham, jeg udmærket godt vidste, hvad det handlede om. Og om vi ikke kunne mødes, og jeg skulle nok holde min kæft og sige ja og nej. Og han kunne spørge om alt, og han ville få svar. Det var ham, der styrede det. Og det har jeg faktisk fået en fin reaktion på. Han har sagt til min datter, jeg skal nok snakke med mig. Så, wow. Altså, den dag, så gør det ikke noget, jeg ikke har noget sted at bo, og er der nogen efter mig, så har jeg mine børn. Det er det vigtigste. Hele mit liv. Det ser jeg rigtig lys på. Altså, det er simpelthen mit håb. Altså, nu er håbet så tæt på, ikke? På at gå i opfyldelse. Jeg sidder også sådan med våde øjne og sådan. Men nu er det glade tårer, fordi jeg ved, at han vil mig gerne. Men det er også svært at tage, at han skal sige, at jeg gør det sgu i dag. Ikke? Altså, på den måde ligesom. Men det kommer. Jeg er slet ikke travlt.
Altså, er du nervøs for, hvad han kunne finde på at sige?
Nej. Fordi han får svar på alt. Alt, hvad han spørger om, får han svar på. er slet ikke bange for at sige det. Overhovedet ikke. Fordi det skal han have at vide. Det skylder jeg ham. Jeg skylder ham at fortælle ham, hvorfor. Og jeg skrev i brevet. Og det var det, der er en del, der har sagt til mig, at det var rigtig godt skrevet, at jeg skrev. Fordi han tror, at jeg har taget valgt stoffer frem for ham og hans søster. Hvor jeg skrev, at det var ikke mig, der valgte stofferne. Stofferne valgte mig. Og det var sådan, det var. Og hvis han vil have en forklaring på det, så får han det. Han får lige, hvad han vil af. Men hey, jeg skal løbe nøgen over Torvegaden, så gør jeg det. Men det tager den tid, det tager. Men nu ved jeg, at det sker. Og jeg vil ikke føle, har jeg tænkt på, nemlig, hvordan jeg vil reagere. Jeg vil slet ikke føle, at vi ikke rigtig har snakket sammen i 20 år. Det vil jeg ikke. Jeg vil have det, som om, at jeg så mig går.
Du lytter til Baglandet. I dag fra Café Clara, der er en natcafé for hjemløse kvinder på Vesterbro i København. Der kommer ikke kvinder med børn på Café Clara. De bliver sendt andre steder hen, hvis de er i bolignød. For eksempel til et herberg, hvor de kan være i længere tid, have et fast værelse og en hverdag med børnene.
Der er der ikke nogen. Eller en person? Nej, det håber jeg ikke. Nå, så vi kan få lov til at sidde her lidt.
Ja, yeah, det tænker jeg.
En af dem, der har prøvet at bo på herberg med sine drenge, er Intu.
Måske, hvis du sidder her, hvor der faktisk er en madrasse, så kan jeg sidde på stolen.
Som jeg nu sidder med på en af sovesalene. Hun er oprindeligt flygtning fra Sri Lanka, og har altså aldrig selv boet på Café Clara. Men hun kommer her tit, fordi hun er pigerstøtte. Det betyder, at hun som tidligere hjemløs nu frivilligt kommer og taler med kvinderne, fordi hun netop selv har oplevet det, de går igennem.
Hvordan havnede du på det herberg ude i Hvidovre?
Jeg har boet i Hellerup. Jeg er tilflytter fra Jylland og en husleje på næsten 19.000 med to drenge. Så jeg arbejdede gennemsnitligt til 80-100 timer om ugen for at kunne betale regningen. Og så plus drengene skal forsørges, og de skal også have de normale hverdag. Men det er så en 2-års kontrakt, og det er en andelsbolig. Så kan man ikke fornøjes kontrakten. Det var en udfordring, og hvad gør jeg? Nu har jeg to drengeboende hjemme, og heldigvis de har været en sommerferie, at jeg har sendt dem på over til mine forældre i Jylland, og samtidig med arbejdet og søgt alt, hvad jeg kan. Det kunne jeg ikke, og de skulle starte skole til august. Så lejede jeg en campingplads i Dragør, og samtidig med ringede jeg efter mange herberger. Når man skal ind i herberg, så skal man have nogle udfordringer i livet, og enten man har nogle misbrugsproblemer, eller har nogle psykiske udfordringer. Det havde jeg ikke. Så fortsatte jeg bo i camping, og samtidig med ringer igen. Så der er en venlig sjæl, der I har, Svendberg går, taget telefon og lyttet til. Så jeg havde nogle fortid, der har været lidt brask. Det der er en af de årsager til, at jeg valgte at flytte til København for at få starten og nyt og frisk.
Må jeg spørge, hvad det var, eller er det noget, du ikke har lyst til at fortælle så meget om?
Det var, at jeg levede et voldeligt ægteskab, men klarede det rigtig, hvad skal man sige, ligesom alle andre, og tænkte, at det er noget, man skal videre. Og så vi har gået fra hinanden mange år, og jeg har levet mit liv, og han levede lidt selv. Men så i de 2015 vælger han at tage sit eget liv af. Og han har ikke nogen andre end os, mig og mine børn. Så de har været sådan, hvad skal man sige, vold har været en brede i livet. Ikke? Selvom jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at klare sig i samfundet, og passe mine børn, og passe mit arbejde, og passe min familie. Men jeg har aldrig været ud i snak med nogen, eller har fået noget hjælp til. Jeg synes bare, at de skulle bare klare sig, man skal videre. Så de mente, at det kunne være en årsag til, at jeg vælger nogle gange nogle ting, uden jeg planlægger langt ud. Og det kan være en årsag til, at jeg har taget den der beslutning, vælger fra Jylland til hovedstadsområdet, uden at tænke over, hvad jeg var. Så det er den udfordring, der gjorde, at de har taget mig ind. på den måde, jeg fik plads der.
Men hvordan var det at gå fra at have boet i egen lejlighed til at flytte ind på et herberg? Altså, hvad var det? Hvordan var det?
Det har været meget hårdt i starten. Udfordringen er jo, at de er mine børn, og de havde det ikke så godt. De var noget nyt, og de, ligesom om de var meget katastrofer for dem.
Altså, hvordan kunne du mærke det på?
De har selv givet udtryk for det, men min yngste, han er begyndt at isolere sig. Han går ikke ud, og han går kun i skole, og han helst ikke møder nogen, og han har ikke fortalt sin skole, at han bor på en herberg. Kun en eller to venner, som han kender. Han var bange for, at det bliver stemplet på en anden måde. For mig, at jeg er født og opvokset i Sri Lanka, og mest i krigstilstand, derfor vi er kommet til Danmark. For mig, det var ikke noget udfordring på den måde, fordi jeg er vant til det. Vi har flyttet et sted til andet og boet mange forskellige steder. Men sådan var det altså ikke for mine unger. De er født og opvokset, de havde deres egen, så lige pludselig de havde ikke noget. Så det har været hårdt at se, at sine børn har det ikke så godt. Og det var mit eget ansvar, og det er min egen. Det er mig, der bestemte, at vi skulle vælge at flytte her. Og så lige pludselig alligevel er jeg ikke rigtig styr på det. Og så står vi på gaden. Det gjorde rigtig ondt på den måde, at jeg følte nogle gange, at jeg var ikke en rigtig god mor. Og ikke så god til at tage ansvar for mine egne børnenes liv. Når man har så oplevet rigtig mange ting, så man tænker positivt. Man prøver at tænke positivt, fordi man ved godt, det er det eneste, der giver energi og ressourcer til at komme videre. Men sidder man nogle gange, føler man, at ligegyldigt hvilken vej man går, så møder man kun nogle sort mure. Og så tænker man, hvad gør jeg her? Hvordan kommer jeg videre? Og der tænker jeg, der er rigtig mange, der har hjulpet mig. Men det hjalp rigtig meget for mig, fordi jeg kom ud på arbejde, og jeg arbejdede, mens jeg boede der også. Så det gjorde, at jeg ser mange andre mennesker, andre måder og andre udfordringer. Så nogle gange jeg sammenligner med, okay, du skal være glad for, at du har et sted at bo, og du kan godt komme videre, du skal nødt til at arbejde på det, have en tålmodighed. Men det havde mine unger ikke. Og lige der, at den der morrol har været lidt meget sårbar. Hvis man spørger i dag om, har jeg fået til igen tillid til mig selv igen, om jeg er en god mor. Når jeg kigger tilbage, har jeg haft nogle gange, men jeg er stadigvæk, når jeg kigger, synes jeg, at jeg har klaret det rigtig fint. Jeg har gjort det bedste, jeg kan. Ja. Og så det er det, jeg prøver på at fortælle her, de kvinder også, selvom de sidder samme situation. De ved ikke, hvordan de kommer videre. At fortælle jer mine historier, og hvordan vi klarede det, og samtidig med at give nogle vejledning og råd, og hvor jeg fik hjælp, og hvordan de fik jeg hjælp, og hvad gjorde jeg, når jeg har virkelig, virkelig skidt? Hvem snakkede jeg med? Hvad gjorde de for mig? Og de er også samtidig med at fortælle dem, de er normale, når man er i de situationer. De er jo normalt, at man er så sårbar og ked af det, og står man magtesløs, så man ikke kan komme videre. Og det er okay, man skal have lidt tålmodighed, samtidig med at arbejde på at komme frem. Så den gave, det har givet mig, synes jeg, at jeg vil gerne give videre. Ja.
Ja, det er faktisk ret koldt udenfor.
Det er blevet morgen på Café Clara. Klokken er 8. Og imens nogen stadig sover, og andre spiser morgenmad, er Daisy, der oprindelig er fra Cuba, i gang med at beslutte, hvad hun skal have på.
Det var som om, i går var det lidt forårsagtigt. I dag, der er det sådan, man skal have handsker på.
Mm-hmm.
Hun har sovet i fællesstuen på en madras, og har stadig et par løse natbukser og en t-shirt på. Men hun leder nu efter et sæt tøj, hun kan holde varmen i.
Så lige overveje, hvad du skal have på.
Ja.
Hun ruder rundt i en grøn mælkekasse. Sådan en har hver kvinde til at opbevare sin egen del i. Den er et lille privatrum. Et sted, hvor det meste ellers er fælles. Og efter at have udvalgt en bluse i leopardprint og et par smarte cowboybukser, tager hun sengetøjet af madras, dyne og hovedpude, folder det hele pænt sammen og lægger det ned i mælkekassen.
Men det her, det er din kasse?
Ja, det er min kasse.
Må jeg spørge, hvad du har i den?
Ja, min tøj. Vi har skabet også med en øjle.
så du har en skab?
Ja, så personale nøgle. Har nøgle.
Så det, du har derude, det er sådan noget telefon og penge og pas og sådan nogle ting?
Ja, ikke pas. Pas har vi har i behov. Jeg har pas her. Pas vi har i min familie, min søn. Min lille her, min søn. Han gemmer min dår, min pas. Det er vigtige ting, ikke?
Så det har du hos din søn i hans lejlighed, og
ja,
så har du ligesom...
Ja, min søn bor her, dem. Jeg har en lejlighed fra Esbjerg. Men nu, jeg bor sammen med ham, men jeg bor sammen med min søn mange år, men han får en kæreste, ikke? Så det...
Og så tænkte du, du skulle ikke lige...
Så jeg må vente lidt på en lejlighed.
Så tænkte du, at du skulle ikke lige være i vejen?
Ja, og min søn kæmmer alle mine ting. Alle min søn kæmmer alle min tøj, min sko, alle min...
Ja. Må jeg spørge, altså, hvor lang tid er du kommet her?
Jeg er her i sidste måned, nu. I sidste måned.
Men drømmer du om at finde dit eget sted at bo, eller?
Ja, vi finder en indværelse på andet sted. Jeg skriver rundt. Og aquí her de personer, de også hjælper. Hjælpe med fine nogen. Ja.
Daisy kigger væk og bliver lidt stille.
Hvad siger din søn til, at du er her?
Nej, han siger ikke noget. Fordi vi er kun kvinder og... Det er fint, og det er ikke nogen problemer.
Hun har ikke så meget lyst til at tale om sin søn. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er et stort offer at opgive sin lejlighed, for at ens søn har et sted at bo med en kæreste.
Så er det bare... I bad og så morgenmad?
Ja.
Og at det at sove på en madras mellem fremmede kvinder på et gulv også kan være et udtryk for moderkærlighed.
Tak for det.
Jamen, så
vi ses i morgen. Vi ses i morgen.
Det gør vi. Rigtig god dag.
Ja, tak i morgen.
Du har lyttet til andet afsnit af De Usynlige Kvinder. Baglandets serie fra natcaféen Café Clara. I næste uge kan du høre mere herfra om livet som kvindelig hjemløs. Mit navn er Anne Pilegaard Petersen, og redaktør er Rune Sparre Gertsen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.